Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi vaqt va mablag' yetmasligi bois chiqish vizasi 2021 yilgacha saqlanib qolishini aytmoqda. O'zbekistonda bolani otasi yoki onasining ruxsatisiz chet elga olib chiqishga ruxsat berildi. Sizdan Telegram ruknida esa poytaxtdagi 9-sinf qizlarning janjaldan norozi tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Putin Turkiya va Rossiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklanganini ta'kidladi. Shuningdek, bugun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda bugun ertalab zilzila qayd etildi. Toshkent seysmologiya stansiyasining bildirishicha zilzila magnitudasi 6.5 balni tashkil qilgan va yer qimirlash epimarkazi Tojikistonda bo'lgan. Toshkentda zilzila 3.5-4 bal, Farg'onada 4.5 bal, Andijonda 4 bal kuchlanishda sezilgan. Ayni paytda 3 may kuni Qirg'iziston Fanlar Akademiyasi Seysmologiya instituti Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 7 balli zilzila ro'y berganini ma'lum qildi. O'zbekiston Airways Technics shirkatidagi o'zbekistonlik mutaxassislar Tojik Air shirkatining Boeing 767-300 uchog'ini ta'mirdan chiqarganlar. Ish jarayonida mutaxassislar uchoq dvigateli g'ildiragi va avtopilot tizimidagi nuqsonlarni bartaraf etganlar. Bundan avval o'zbek mutaxassislari Tojik Air shirkatining Boeing 757 uchog'ini ham ta'mir qilishgandi. O'zbekiston va Tojikiston orasida 1992 yildan buyon uzilib qolgan havo qatnovi 2 oy avval qayta tiklangandi. Hozirda Toshkent va Dushanbe shaharlari orasida havo qatnovi haftasiga 2 marta amalga oshirilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashuvi so'ngida qilgan chiqishida ikki mamlakat orasida aloqalar to'liq formatda qayta tiklanganini ta'kidladi. 3 may kuni Putin va Erdo'g'on Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida uchrashdi. Suriya masalasi muzokaralar markazida bo'ldi. Rossiya va Turkiya Suriyada urushayotgan bir-biriga qarshi tomonlarni dastaklab keladi. 2015 yilda Turkiyaning qiruvchi uchoqlari Turkiya-Suriya chegarasida Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganidan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalarga sovuqchilik tushdi. 3 may kuni Erdo'g'on bilan muzokaralar ortidan so'zlagan nutqida Putin Rossiya-Turkiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklandi dedi. O'z navbatida Erdo'g'on Sochidan Ankaraga jo'nash oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida Turkiya va Rossiyaning o'rtoq hadaf Suriye buhranını siyasi yol bilan hal etiş ekanini ta'kidladi.
Suriye'de akan kanın bir an önce durması, ülkenin toprak bütünlüğü korunarak siyasi çözüme ulaşılması ortak hedefimizdir.
Ayni paytda Rossiya, Turkiya va Eron rasmiylari Qozog'istonda Suriya bo'yicha muzokaralar kursisiga o'tirganlar. AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2 may kuni telefon orqali Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uyning ma'lum qilishicha, prezidentlar Suriya xalqi uzoq vaqtdan beri azob tortayotganini va bu mamlakatda zo'ravonliklarga barham berish payti yetib kelganini ta'kidlaganlar. Trump va Putin Suriyada gumanitar xavfsizlik hududlarini barpo etish masalasini ham muhokama qilganlar. Suhbat chog'ida AQSh prezidenti Qozog'iston poytaxti Ostonada 3-4 may kunlari o'tadigan Suriya bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichiga o'z vakilini jo'natishini bildirgan. Suriya shimoli-sharqida Islom davlati guruhining qochqinlar lageriga hujum qilishi oqibatida 32 odam halok bo'ldi. Ulardan 23 nafari tinch aholi ekani aytilmoqda. Suriyadagi vaziyatni kuzatayotgan huquq faollariga ko'ra, Islom davlati guruhi Suriyaning Iroq bilan chegarasi yaqinida joylashgan Rajim Al-Salibi qishlog'i yaqinidagi qochqinlar lagerini qo'riqlayotgan harbiylarga hujum qilgan. Bu yerda Islom davlatiga qarshi kurashayotgan kurd jangarilari joylashtirilgan edi. Fransiyada so'nggi ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichida saylovchilarning 59% markazchi Emmanuel Macron, 41% esa millatchi Marie Le Pen uchun ovoz berishini bildirgan. Saylovning 23 aprel kuni o'tgan birinchi bosqichida saylovchilarning yetarli ovozlarni ololmagan Jean-Luc Mélenchon va François Fillon o'zlariga ovoz berganlarni saylovning ikkinchi bosqichida Yevropa ittifoqi tarafdori bo'lgan Macron uchun ovoz berishga chaqirmoqdalar. Macron Parijdan turib BBC orqali qilgan chiqishida "Mening Fransiya prezidenti sifatidagi birinchi ishim Yevropa ittifoqini har tomonlama isloq qilish bo'ladi" deb bildirdi. Fransiyada saylovlarning ikkinchi bosqichi 7 may kuni o'tkaziladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Xavfsizlik, mablag' va vaqt bahonasida chiqish vizasi 2021 yilgacha saqlab qolinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kungi farmoni bilan tasdiqlangan davlat dasturida 9 idoraga 2017 yilning 1-3 choragi ichida pasport tizimini takomillashtirish orqali xorijga chiqish uchun ruxsatnoma, stiker rasmiylashtirish tartibini bekor qilish vazifasi yuklatildi. Bu vazifa ustida ishlayotgan idoralardan biri mulozimining ozodlikka bildirishicha, pasport, viza, xorijga chiqish va kirish tizimini takomillashtirishning yangi mexanizmini ishlab chiqish bilan ayni kunlarda asosan Ichki ishlar vazirligi shug'ullanmoqda. Vazirlik bu vazifani qanday amalga oshirish loyihasini ishlab chiqib, uni qolgan 8 idora muhokamasiga beradi. Biz Ichki ishlar vazirligi taklifiga o'z pozitsiyamizni yozib, uni Vazirlar Mahkamasiga taqdim etamiz. Maxsus komissiya 9 idoraning taklif va pozitsiyasini ko'rib chiqib, uni muvofiqlashtiradi, yangi mexanizmni ishlab chiqadi. Qaysi idora nimani taklif etadi? Komissiya kimning pozitsiyasini asosli deb qabul qiladi? Kimniki o'tmaydi? Bunisi hozircha noma'lum, deydi Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu jarayon sentyabr oyi so'ngiga qadar tugatilib, oktyabrda Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori jamoatchilikka e'lon qilinishi kerak. Mazkur jarayonga aloqador yana bir mulozimning aytishicha, nomi tilga olingan 9 idora ichida chiqish vizasining bekor qilinishidan ko'ra, uning bekor qilinmasligi tarafdorlari ko'proq. Chiqish vizasi bekor qilinishi tarafdorlari deyarli yo'q. Tashqi ishlar vazirligi chiqish vizasi tizimining xalqaro maydonda O'zbekiston uchun katta minus ekanini bilganidan unga ko'p ham tarafdor emas. Qolaversa o'zbek turizmiga ham bu viza ortiqcha dahmaza, lekin bu jarayonda ularning pozitsiyasi muhim emas. Bu masalada oxirgi gapni Ichki ishlar vazirligi bilan Milliy xavfsizlik xizmati aytadi. Bu ikki tizim uchun chiqish vizasi nafaqat odamlarni nazorat qilish mexanizmi, balki yaxshigina karmushka ham. Shuning uchun ular davlat xavfsizligi va tinchlikka tahdid degan turli bahonalar bilan chiqish vizasi saqlab qolinishi uchun astoydil harakat qiladi, dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biri. 2 may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan matbuot brifingida o'z vazirligi faoliyati ustidan kelayotgan ariza va murojaatlarning qariyb 40% pasport tizimi bilan bog'liq ekanini aytgan Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov, ruxsatnoma berish bilan shug'ullanuvchi ichki ishlar xodimlari sonining keskin ko'paytirilishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali chiqish vizasi olishni takomillashtirish, xususan elektron navbat tizimi kiritilishini bildirdi. Brifing davomida vazir pasport tizimini takomillashtirish uchun mablag' va vaqt zarurligini alohida ta'kidlab o'tdi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar tizimi mulozimlaridan biri vazir tilga olgan vaqtning kamida 5 yilga cho'zilishini taxmin qildi.
O'zbekiston siyosat.
Jizzaxlik fermerlarga ijaraga olingan yerga paxtadan boshqa narsa ekish qat'iy taqiqlandi. Bu taqiqni buzgan fermerlarning ekinlari buzdirilib, o'rniga paxta ekilmoqda. Rasmiylar bu jarayonni videoga olib, uni fermerning bolasi o'qigan ta'lim dargohida namoyish etish yo'li bilan izza qilishni buyurdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Aprel oyida Jizzax viloyatida 10 ziyod fermerning ijaraga olgan yerga ekkan kungaboqar, piyoz, makkajo'xori kabi ekinlari haydab tashlanib, o'rniga paxta ektirildi. Fermer ekinini buzib yerini haydab tashlash jarayoni video tasvirga olinib, hozirda hokimlik yig'ilishlarida namoyish qilinmoqda. Jizzaxdan olingan ma'lumotga ko'ra, 28 aprel kuni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vaziri Zoir Mirziyoyev boshchiligida Jizzax viloyatiga mo'ljallangan maxsus selektor yig'ilishida paxtadan boshqa ekin ekilgan yerni buzish paytida olingan videolarni fermerning bolalari o'qiydigan ta'lim maskanlarida namoyish qilish tartibi yo'lga qo'yilishi aytilgan. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan jizzaxlik lardan biri Ozodlikka xabar qildi.
Zardor tumanida 5 gektar piyoz ekkan fermerning yerini buzish jarayonini maxsus guruhi videoga olibdi. Guruh o'zi bilan 2 ta Orion traktori olib kelgan ekan. Shu traktorlar bilan fermerning piyozini haydab tashlab, o'rniga paxta ektirib yuboribdi. Shu videoni selektorda qo'yib berishdi. So'ngra Zoir Toirovich so'zga chiqib, bu videoni shu fermerning o'g'li yoki qizi institutdami, kollejdami yoki maktabdami o'qisa, o'sha yerga borib qo'yib beringlar. Men aytaman, borib videoni sinfdoshlari va domlalar pullarini yig'ib hammasiga qo'yib beringlar. Sharmanda qilinglar. Bolalari o'qishga bora olmaydigan, bu fermerning o'zi ko'chada yura olmaydigan qilinglar dedi. Hamma qo'rqib qoldi bu gapdan keyin.
Dedi Jizzaxlik manba. Jizzax viloyat hokimligi mas'ullaridan birining aytishicha, fermerni shu yo'l bilan izza qilish tartibi haqiqatan ham mahalliy hokimliklarga tavsiya qilingan.
Bu birgina bizning viloyatga tegishli emas. Butun mamlakat bo'yicha qilinayotgan tadbirlardan biri. Fermerlar o'z bilganicha ish qila olmaydi. Aprel oyining boshida paxtadan boshqa narsa ekmaslik borasida ogohlantirdik. Lekin baribir ayrimlar shu gapni inobatga olishmadi. Iltimos qildik, ogohlantirdik, lekin natija bo'lmadi. Shunaqa izza qilinsa, balki boshqa fermerlarning ham ko'zi ochilar,
dedi hokimlik mas'uli. Ayni paytda bu mulozim hozircha Jizzax viloyatida bunaqa videolarni ta'lim dargohlarida qo'yish orqali fermerlar bolasini izza qilish holati bo'lmaganini bildirdi.
Bu Mirziyoyev kelib ketganidan keyin hali yaqinda aytilgan tadbir. Buni rejalashtirib turibmiz. Lekin menda aniq qaysi fermerning yeriga oid video namoyish qilinishi haqida aniq ma'lumot yo'q,
dedi hokimlik mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois ayrimlar ijaraga olingan yerlarga qo'shimcha ekin ekib zararni qoplash va ozgina daromad olishga harakat qiladi. Yillar davomida hokimlik va fermerlar o'rtasidagi yozilmagan bunday kelishuv bugunga kelib buzilgan va endilikda hokimliklar, qolaversa huquq tizimlari, fermerning paxtadan boshqa narsa ekmasligini jiddiy nazoratga olyapti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan uchrashuvi so'ngida qilgan chiqishida ikki mamlakat orasida aloqalar to'liq formatda qayta tiklanayotganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 may kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida uchrashdi. Suriya masalasi muzokaralar markazida bo'ldi. Rossiya va Turkiya Suriyada urushayotgan bir-biriga qarshi tomonlarni dastlablab keladi. 2015 yilda Turkiyaning qiruvchi uchoqlari Turkiya Suriya chegarasida Rossiyaning Su-24 harbiy uchog'ini urib tushirganidan so'ng ikki mamlakat orasidagi aloqalarga sovuqchilik tushdi. 3 may kuni Erdo'g'on bilan muzokaralar ortidan so'zlagan nutqida Putin Rossiya Turkiya aloqalari to'liq formatda qayta tiklanayotganini aytdi.
Такого режима нашей совместной работы говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер, особый статус и в полном формате восстанавливаются.
O'z navbatida Erdo'g'on Sochidan Anqaraga jo'nash oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida Turkiya va Rossiyaning o'rtoq hadafi Suriya bo'hronini siyosiy yo'l bilan hal etish ekanini ta'kidladi.
Suriya masalasida oldukça verimli bir işbirliğimiz söz konusu, siyasi çözüm umutlarının tekrar yeşermesine vesile olan birçok adımı beraber attık. Suriye'de akan kanın bir an önce durması, ülkenin toprak bütünlüğü korunarak siyasi çözüme ulaşılması ortak hedefimizdir. Suriye'de nüfuzu olan ülkelerin artık elini taşın altına koyması gerekir.
Albatta, Rossiya va Turkiya va Eron rasmiylari Qozog'istonda Suriya bo'yicha muzokaralar kursiga o'tirgan. Rossiya va Eron Suriyadagi Bashar Asad rejimini destaklaydi. Turkiya esa Asad rejimini ag'darishni o'z oldiga maqsad qilgan isyonchi guruhlarni qo'llaydi. 3 may kuni Qozog'istonda boshlangan muzokaralarda Suriya hukumati va unga muxolif guruh vakillari hamda BMTning maxsus vakili Stefan de Mistura qatnashyapti. Sochidagi muzokaralarda Putin va Erdo'g'on Turkiya va Rossiya orasida 2015 yil joriy etilgan tijoriy cheklovlarni olib tashlash masalasini ham muhokama etishdi. Turkiya o'z qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan pomidorga Rossiya joriy etgan cheklov sanksiyalarini olib tashlashni istaydi. 3 may kuni Sochida qilgan chiqishida Erdo'g'on Rossiya Turkiyaga nisbatan joriy etgan barcha sanksiyalarni bekor qilishiga umid bildirdi.
Dasturimiz davomida O'zbekistonda bolani otasi yoki onasining ruxsatisiz chet elga olib chiqishga ruxsat berildi. Do'koni buzib tashlangan fermerlik yana bir tadbirkor Prezident Mirziyoyevga video murojaat e'lon qildi.
Davlat tomonidan uylarim buzilib, unga yondosh noturar do'koni va ishga tushirilishi kerak bo'lgan yangi sexim buzib tashlandi.
Sizdan Telegram ruknida esa poytaxtdagi 9-sinf qizlarining janjaldan norozi tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Shuningdek, bugun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Bundan buyon balani O'zbekistondan tashqariga qisqa muddatda olib chiqish uchun agar u otasi bilan chiqayotgan bo'lsa, onasining, onasi bilan chiqayotgan bo'lsa, otasining ruxsati talab qilinmaydi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i muavini Ulug'bek Toshxo'jayev bayonot berdi. Vazirlik rasmiy saytidan yangi tartibdan joylardagi avir idoralari hozircha bexabarligi ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ulug'bek Toshxo'jayev voyaga yetmagan bolalarni chet elga olib chiqish tartibiga doir o'zgarishga oid bayonotni Toshkentdagi xalqaro press-klubda Ichki ishlar vaziri va vazirlik boshqarmalari rahbarlari ishtirokida 2 may kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida qildi. Toshxo'jayev shuningdek bundan buyon chiqish stikerini rasmiylashtirish uchun o'quv muassasasi tasdiqlagan hujjatlar, anketa, bolaning fotosurati va pasporti bo'lishi lozimligini aytgan. Bolaning chet elga otasi bilan chiqishi uchun onasining yoki onasi bilan chiqishi uchun otasining ruxsati xorijiy davlatga doimiy yashash uchun chiqilayotgandagina talab qilinishini aytgan Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Bir necha yildan buyon Krasnoyarskda ishlayotgan farg'onalik Abdunazarning ozodlikka aytishicha, 2011-yili turmush o'rtog'i voyaga yetmagan farzandi bilan Rossiyaga kelishi uchun u Krasnoyarskda notariusga borib, xotinim falonchiga o'g'limni o'zi bilan Rossiyaga olib kelishi uchun ruxsat beraman degan mazmunda ishonchnoma rasmiylashtirgan. Ishonchnomani Abdunazar faks orqali Farg'onaga jo'natgan va shundan keyin xotini va o'g'li O'zbekistondan chiqqan. Avir tizimining Surxondaryo viloyatidagi idorasi mulozimi ozodlik savollariga javob berarkan, voyaga yetmaganlarning chet elga chiqish tartibida o'zgarish yuz bergani to'g'risida eshitmaganini aytdi. Bolaning otasi, masalan, Rossiyada bo'lsa, surxondaryolik mulozim aytgan tartib bunday. Ota faks orqali ishonchnoma jo'natadi. Ona bolani birga olib ketishga doir notarius orqali majburiyatnoma rasmiylashtiradi. Ona anketalarni to'ldiradi. Bolaga pasport beriladi. Avir tizimining Buxoro viloyatidagi idorasi mulozimi ham surxondaryolik hamkasbi aytgan gaplarni takrorladi. Ozodlik hamkori 3 may kuni Toshkent shahar Yunusobod tuman avirida bo'lib o'rganayotganimiz masalaga qiziqdi. Tilga olingan idoradan olingan 2 eslatmadan biri xorijga chiqish uchun to'planadigan hujjatlar ro'yxati, ikkinchisi esa 16 yoshga to'lmagan fuqaroga pasport olish uchun kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxatidir. Ozodlik bu mavzuda material qilar ekan, shu masalaga oid bir qator qarorlar va qonunlar bilan ham tanishdiki, ular bilan saytimizda ozodlik.org saytida batafsil tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rossiyadagi pashchivlik sanoatidagi eng yirik korxona Vologda pashchivlik zavodi O'zbekistondan 2000 yaqin ishchi va mutaxassislarni yollashga qaror qilgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ma'lum qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bugungi kunga kelib, mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi, Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. etdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar. Xuddi shu bugun ertalabdan boshlab Rossiyadagi Vologdani Podshibnik zavodi direktor o'rinbosari shu yerda. Biz avvalroq e'lon bergan edik shu zavod O'zbekistonda ishchilar olishi haqida va bugun ular qariyb 200 nafar fuqaro bilan bitta suhbat o'tkazdilar. Ushbu zavod taxminan 3,5 ming kishi ishlaydi. Yanada kengaymoqchi. Ma'lumki, bu zavod butun dunyo bo'yicha patchini ishlab chiqaradi. U harbiy sanoat uchun ham, harbiy kemalar uchun ham, neft gaz sohasida ham, mashina qurilish sohasida ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqchi o'zbekistonlik ishchilar hisobidan.
Qancha odam bo'lyapti endi?
Umuman olganda bular 2000 ga yaqin odam bo'lmoqchi o'zbekistonlar. Bundan tashqari mana Rossiyadan Renesans nomli qurilish tashkiloti taxminan 12 minggacha odamni olish ixtiyori bor. Bunaqa korxonalar ko'p. Ya'ni ma'lumingizki, 6 aprel kunlari O'zbekiston prezidentini Rossiyaga rasmiy tashrifi paytida Rossiya bilan mehnat migratsiyasi sohasida 2 bitim imzolangan. Shu bitimlarni imzolashi niyat hisoblanadi, uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun biz bevosita ish beruvchilar bilan ish boshladik.
Endi qancha umumiyatlar, qancha odamni yuborish rejalashtirilyapti Rossiyaning o'ziga?
Endi boshlangan ish, lekin yana bir narsani hammamizga ma'lumki, buni yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1,5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarni masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritilgan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1,5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Karim Bahriyev fikrlari edi. Karim Bahriyev bilan suhbatni to'laligicha dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, ushbu suhbatni ozodlik.org sahifamizda ham tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kichik biznes.
1-may kuni YouTube video portalida termizlik Mamarajab Fayzullayev ismli tadbirkorning O'zbekiston prezidentiga video murojaati paydo bo'ldi. Unda 62 yoshli tadbirkor 4 yil avval Termiz shahrining Sulton Saodat ko'chasida joylashgan do'koni va sexi uni roziligisiz buzib tashlangani, evaziga va'da qilingan yer maydoni hanuz berilmagani haqida shikoyat qiladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Mamarajab Fayzullayevdan uni prezident Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqishga nima undagan haqda so'radi.
Endi birinchidan men avom urushi veteranaman. Ikkinchidan 74 yoshdaman. Uchinchidan uyim buzilishi munosabati bilan notarial do'konimdan buzildi. Buzilishdan oldin ko'p va'da qildi. Ular aytishdiki, joyingizga joy beramiz, yoronashamiz. Shundan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin to'g'ri kelib joyni ko'rsatishdi. Mana shu yerdan mana shu yer sizniki deb. Lekin bir tomonda dedi, mana shu ariq buzilish kerak, yo'l kengayish kerak. Mana shundan buyog'i arada 4 yil o'tdi.
2013 yilda Termiz shahrining sobiq Akmal Ikromov hozirgi Sulton Saodat ko'chasining 2 chetida 1 qavati tijoriy maqsadlarda ijaraga beriladigan, yuqori qavatlari esa aholi uchun ipoteka asosida sotiladigan kvartiralari bor 3 qavatli zamonaviy binolarni qurish boshlangandi. Hududdagi 100 ga yaqin xususiy uy va do'konlar buzib tashlangandi. Uylari buzilganlarga hokimiyat shahar chekkasidagi stadion orqasidan yangi uylar berib, u yerga ko'chib o'tishdi. 36 million so'm miqdorida tovon pullari ham berishni va'da qilgandi. Lekin Mamarajab Fayzullayev iddaosicha buzilgan do'kon va sexi uchun hanuz tovon puli to'lanmagan va yeri ham berilmagan.
Hovlim 12 so'zi yer bo'lgan. Notarial joy bo'lgan. Bu yerda yana yangi sex uchun qurib qo'ygan bo'lsa, ishga tushgancha yo'q, tayyor bo'lganda mana buzilish bo'ldi. Lekin menga berish kerak-ku.
Ozodlik tadbirkor Mamarajab Fayzullayev shikoyat yuzasidan Termiz shahar hokimiyatiga bog'landi. Hokimiyat mulozimi Ozodlik bilan suhbatda uylari buzilganlarning barchasiga tovon puli va yer berib bo'lingani, ayrimlari ajratilgan yerlarda yangi imoratlar qurib ko'chib ham o'tishganini aytdi. Mamarajab Fayzullayev esa buzilgan do'koni va sexi hujjatlari soz bo'lganini aytadi.
Ya, hammasi bor. Endi ular daydi hatto prezidentga soxta javob qaytarishdi. Bu nima deysiz?
Mamarajab Fayzullayev O'zbekiston rahbariga video murojaat bilan chiqqan yagona tadbirkor emas. Shu yilning yanvar oyida davlat idoralari xodimlari biznes qilish uchun imkon berishmayotgani va tamagirlik qilayotgani haqida video murojaat bilan chiqqan kibraylik tadbirkor firibgarlik, tuhmat qilganlik va uydirma gaplarni ommaviy axborot vositalariga tarqatishda ayblanib, mart oyida 3 yildan oshiqroq muddatga qamoqqa tashlangan edi. Termizlik Mamarajab Fayzullayev esa bu haqda eshitgani, lekin o'z haqqi uchun oxirgacha kurashajagini aytmoqda.
Bu buni eshitganman. Men o'z huquqimni o'zim hech narsadan talab qilyapman. Mayli, o'zi qoladigan yerga kelib qolmasin. Men yo'qotgan narsam qolmadi. Bir yo'qotganim mana shu narsa.
Deydi Mirziyoyevga arz qilgan termizlik tadbirkor.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistondagi maktab o'quvchilari bir-birini hurmat qilmay qo'yganidan, atrofdagilarga hurmatsizlik ko'rsatayotganlaridan va yana bir necha muammolardan shikoyat qildi. Tinglovchi o'z maktubiga qisqa videoni ilova qilgan. Ushbu videoda 9-chi sinfda o'qiydigan ikkita qiz bir-birim bilan janjallashgani tasvirlangan. Tinglovchi o'z fikrlarini aniq ifodalagani tufayli tahririyat ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildi. Maktubni hozir tinglang. Videoda 9-chi sinfda o'qiydigan ikkita qiz tasvirlangan. Janjal o'qituvchi bo'lmagan paytda 2 soat davom etgan. Bilishimcha qizlar bir o'g'il bolani talashib urushishgan. Janjal darsdan keyin ham davom etibdi, lekin men videosini topa olmadim. Umid qilamanki, hech kim ziyon ko'rmagan. Maktab o'quvchilarining bir-birini hurmat qilmay qo'ygani, atrofdagilarga hurmatsizlik ko'rsatayotganlari, kattalarni nazar pisand etmayotganlari, o'ysizligi va to'g'ri qaror ola bilmasliklari meni chin dildan g'azablantirdi. Bitiruvchi o'quvchilar hattoki 8-9 sinf o'quvchilariga beriladigan savollarga javob bera olmaydi. Bilaman, hozir ko'plab maktablarda yosh o'qituvchilar bolalarni tartibga solib qo'ya olishmaydi, chunki oqibatidan qo'rqishadi. Lekin buning oqibati qanday bo'lishini o'zingiz ko'rib turibsiz. Bunday bolalar kelajakda hech narsaga erisha olmasligi ham aniq. Bu matnni o'qiyotgan odam o'qituvchi bo'lishi, mening fikrimga qo'shilmasligi va buning aksini gapirishi mumkin. Har bir o'qituvchi o'z fikrida qolishga haqli, lekin bu bolalarning bolalari o'zini qanday tutishi mumkinligini tasavvur qilib ko'ring. Men bolalarga qattiq qo'lroq bo'lishni tavsiya qilaman. Bu oson vazifa emas, lekin men yaxshi va mas'uliyatli o'qituvchilarga ishonaman. Zero men o'zim bosim ostida bo'lganman va natija o'zini oqlagan, ishoning. Kelinglar, o'qituvchilarga ilmiy iPhone'ida emas, boshida bo'lgan bolalarni tarbiyalashda yordam beraylik. Hodisa 50-chi maktabning 9-chi sinfida yozib olingan, deydi Ozodlikka yozgan tinglovchi. Bu kabi shikoyatlar va murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Prezident Mirziyoyev ichki qo'shinlar nazoratini Milliy xavfsizlik xizmatidan olib, yana Ichki ishlar vazirligiga qaytardi. Ozodlik Toshkent markaziga qaytayotgan Shoh Mahmudovlar oilasi monumentidagi 15 boladan biri yo'qolganini aniqladi.
Yetib ko'chirilgan vaqtda bir dona balacha singan, lekin u balacha nere qo'yganlar undan xabarim yo'q.
Shuningdek, bugun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati rahbari bilan eksklyuziv intervyu dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining qarori bilan 1-maydan boshlab ichki qo'shinlar Ichki ishlar vazirligi ixtiyoriga o'tkazib berildi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov 2-may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan brifingda bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezidentning qarori bilan bu qo'shinlar bizga qaytarib berildi. 1-maydan boshlab ular yuridik jihatdan to'la Ichki ishlar vazirligi ixtiyorida, degan Abdusalom Azizov. Xabarda aytilishicha, vazir Azizov 2-may kuni o'tkazilgan brifing chog'ida u boshqarayotgan vazirlikning turli tahdidlar, jumladan terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi turish imkoniyatlari to'g'risida aytgan. Lekin bu gaplar bilan ichki qo'shinlarning vazirlik tarkibiga kiritilishi orasidagi bog'liqlikni Abdusalom Azizov qanday izohlagani xabardan tushunilmaydi. Vazirning bayonotidan keltirilgan iqtibosda ichki qo'shinlarning qaytarib berilgani to'g'risida aytilar ekan, kimdan yoki qaysi idoradan qaytarib berilgani ham tushunarsiz qolgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning ozodlikka aytishicha, ichki qo'shinlarning Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiritilishi bu qo'shinlarning Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan chiqarilayotganini anglatadi. Ichki ishlar vaziri bayonoti zamiridagi voqealik haqida fikr yuritarkan Yoqubov bunday dedi.
Ichki ishlar vazirligining o'zini armiyasi bor edi. Bu narsani 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Inoyatovning tashabbusi bilan va Karimovning buyrug'iga binoan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berilgan edi. Bu voqea 2006-yilda sodir bo'ldi, ya'ni Andijon voqealaridan bir yil o'tib.
Dedi Ikrom Yoqubov. Ichki qo'shinlar Ichki ishlar vazirligiga MXHdan olib berilgani to'g'risida 2-may kuni Regnum sayti ham yozdi. Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi? Ozodlikning bu savoliga javoban fikr yuritar ekan Ikrom Yoqubov bunday dedi.
Agar bu xabar haqiqatdan rost bo'ladigan bo'lsa, unda Shavkat Mirziyoyevning Rustam Inoyatovga qarshi qilgan katta bir harakati bo'ladi Milliy xavfsizlik xizmatiga ham. Chunki militsiya endi rostmana xuddi Zokirjon Almatov davridagiga o'xshab kuchli bir qurollangan o'zining qo'shinlariga ega bo'ldi. Ya'ni kuchlar nisbati, agar haqiqatda bu xabar rost bo'lsa, hurmatli boshlovchi, unda kuchlar nisbati militsiya va Milliy xavfsizlik xizmat o'rtasida tenglashdi deyish mumkin bo'ladi. Yana bir marotaba
dedi Ikrom Yoqubov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning aytganlariga o'xshash fikrlarni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi ham bildirdi. Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligini kuchaytirayapti, dedi ismi aytilmasligini so'ragan sobiq mulozim.
O'zbekiston madaniyat.
Xalqlar do'stligi haykalining yo'qolgan qismini rassomning o'g'li qaytadan bepul tiklab bermoqchi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Toshkentdagi Istiqlol maydonidan poytaxt chekkasiga ko'chirilgan Shoh Ahmad, Shoh Mahmudovlar oilasi yodgorligi oradan 9 yil o'tib yana shahar markaziga qaytarildi. Mazkur yodgorlik 2008-yilning 12-aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bolaning yo'qolgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha 17 figurali haykaltaroshlik kompozitsiyasi 16 figurali bo'lib qolgan.
2008-yilda Durrjon Narozov nomi o'zgargan. Shahar hokimining nasiga ko'ra, qarorna ko'ra, bunda xalqlar do'stligi nomi bunyodkor nomini o'zgartirilgan. Plosh bunyodkor bo'lgan, to'g'rimi? Bu postanovaning u qaror, shahar hokimining qarori 2008-yil 1-avgustda chiqqan. Lekin haykal Durrjon Narozov 2008-yil 12-aprel kuni Geshta ko'chirilgan u. Geshta ko'chirilgan vaqtida bir dona balacha singan. Lekin u balacha neraga ketgan, nera qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q u bo'yicha. Ma'lumotimiz yo'q. Hali ko'chirilgani yo'q, u turibdi joyinda.
Rasmlarni qo'ydilar-ku, ko'chirdik deb.
Yo'q, 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 hali ko'chirilgani yo'q.
Deydi mulozim. Seshanba peshinga yaqin suhbat paytida mulozim haykalning hali ko'chirilmaganligini aytgan edi, ammo toshkentlik blogger Akmal Rizayev haykalning allaqachon ippodrom bozor yonidan Toshkentga olib kelinganligini aytib, fotolarni ham yubordi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi yana madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Bizga xabar qilishligi kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida.
Bu voqea ortidan Ozodlik haykal muallifi 1995 yil olamda o'tgan RSFSR xalq rassomi Dmitriy Borisovich Ryabichev oilasi bilan bog'landi. Haykaltaroshning o'g'li, Rossiyadagi haykaltaroshlik ijodiy boshqarmasi rahbari, haykaltarosh Aleksandr Ryabichev Ozodlik bilan suhbatda o'z otasi yaratgan haykaltaroshlik kompozitsiyasining yo'qolgan elementlarini ezgu niyatda qalam haqi olmasdan qayta tiklab berishga va'da berdi. Ozodlik muxbiri rassom oilasining bu taklifini O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga yetkazdi. Taklifni diqqat bilan tinglagan mulozimlar bu gapni zudlik bilan vazirga yetkazishni va'da qilishdi. Dmitriy Borisovich Ryabichev O'zbekistonda 10 ga yaqin haykal va monumentlar yaratgan rassom sifatida eslanadi. Toshkent markazidagi, ya'ni ilgarigi Inqilob xiyobonidagi Karl Marks haykali, temir yo'l vokzali ro'parasidagi 14 komissar monumenti, Abdulla Qodiriy ko'chasidagi 1966 yilgi Toshkent zilzilasiga bag'ishlangan matonat monumenti va Oybek uy muzeyi hovlisidagi Oybek haykali. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, rassomning 14 komissar monumenti va Marks haykali mavjud qoidalarga zid tarzda tag tubi bilan yo'q qilingan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston kichik biznes.
Buxoro bozoridagi yuzlab do'kon tadbirkorga kompensatsiya berilmaydigan qilib buzilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Davlatning birinchi raqamli rahbari sifatida Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan ilk qarorlardan biri xususiy mulk va tadbirkorlar huquqini himoya qilishga qaratilganiga qaramay, mahalliy hokimlarning shu kunlardagi harakatlaridan sinayotgan xususiy tadbirkorlar soni oshib bormoqda. Xususan Buxoro shahri markazidagi Dilkusho xalq orasida kritik bozor deb tanilgan bozorni buzish atrofidagi drama o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarildi. Ozodlikka bog'langan mahalliy tadbirkorlarga ko'ra, shu kuni ertalabki soat 10 larda bozorga traktor va buldozerlar haydalgan va tadbirkorlarning qonunga ko'ra buzilishdan oldin baholanishi lozim bo'lgan xususiy mulki do'konlarini buzish boshlangan. Do'konlar xususiy tadbirkorniki, yer esa davlatniki. Xususiy mulkni buzishdan oldin ertaga to'lanadigan kompensatsiya miqdorini belgilash uchun uni baholash kerak. Buning uchun shunga litsenziyasi bor shirkat kelib, protokol tuzib, hisob-kitob qilish kerak. Buxoroda 10 ga yaqin xususiy atsenachni kompaniya bor. Birortasi kelmadi. Hammasi: "Qo'ying, litsenziyamni olib qo'yadi borsam", deyapti. Viloyat hokimi: "Bittang bormaysan, bittang ham atsenka qilmaysan, borsang o'zingni tekshirtiraman", deb qo'rqitibdi. Hozir qo'limizda buziladigan mulkning narxini tasdiqlovchi biror qog'oz yo'q, lekin 50-60 ta millisa tashlangan, prokurorlar shu yerda hamma yoqni buzdirishdi", dedi o'z ismi sir qolishni so'ragan buxorolik tadbirkorlardan biri. Tadbirkorlarning bu iddaosini Buxoroda faoliyat yurg'izuvchi bir necha narxlovchi shirkat vakillari bilvosita tasdiqladi. Xususan, Consult Buxoro shirkati vakili ayni kunlarda ularning narxlash litsenziyasi muddati tugab qolgani uchun buzilayotgan do'konlarni narxlay olmasligini bildirgan bo'lsa, Global Tech Consulting shirkati vakili narxlash bo'yicha mutaxassisi yo'qligi bois Dilkushodagi do'konlarni narxlay olmasligini bildirdi. Buxoro markazidagi Dilkusho bozorini buzish aksar shaharlardagi kabi Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27 mart kungi 28.53 sonli qarori asosida amalga oshirilmoqda. Bu qarorning 16 moddasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish ishlarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda zarur yer uchastkalari ajratilishini, shuningdek ularning hududlari tayyorlanishini hamda bino va inshootlar buzilishi tufayli yuridik va jismoniy shaxslarga yetkazilgan zararlar qoplanishini ta'minlasinlar, deb yozib qo'yilgan. Prezident qarorining ayni shu bandi qanday amalga oshirilishini izohlagan Adliya vazirligining tadbirkorlik obyektlari va xorijiy investitsiyalarni huquqiy himoya qilish boshqarmasi mutaxassisi xususiy mulkni uning egasi bilan yozma kelishuvga erishmasdan turib buzish mumkin emasligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan buxorolik tadbirkorlar Dilkusho bozorini buzishning prezident qarori va O'zbekiston qonunchiligiga zid tarzda borayotganidan shikoyat qildi va bunday qonunbuzarlik tepasida viloyat hokimi O'ktam Barnoyev turganini iddao qildi. Ozodlik O'ktam Barnoyev shaniga bildirilgan bunday ayblovlarga munosabat bildirishni so'rab Buxoro viloyati hokimi matbuot kotibi bilan bog'landi. Matbuot kotibi Ozodlik muddaosini eshitib, bunday ayblovlarga javob berish uchun vaqt talab qilinishi va 2 may kuni qayta bog'langan taqdirda izoh berilishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik 2 may kuni bu izohni o'rganishga harakat qiladi.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Oltinsoydagi oltin vasvasasi Abdulla Iskandar lavhasi. Xatirchi tumani Oltinsoy mavzeyi Oqtepa mahallasidagi eski konlarda oltin qazib olayotgan g'ayriqonuniy 2 guruh orasida janjal chiqqan. Voqea guvohi bo'lgan xatirchilik 42 yashar Salohiddin Ahmedov tashlandiq konlarda yuz bergan voqeani aytib berdi va videosini jo'natdi. Videoda tog' yonbardagi toshloq bir joyda janjal qilayotgan 40 ga yaqin odam aks etgan. Voqea guvohining aytishicha 2 kundan beri davom etayotgan oltin izlovchilar razborkasidan oltinsoyliklarning tinchi buzilgan.
Sobiq ittifoq davrida o'sha tilla qazib olish uchun nima qilinganda geologiya qazish qidiruv ishlarini olib borgan. Yetta bir 1000 odamga yaqin odamlar o'sha yerda janjal mojaro qilganda
janjal bo'layotgan joyda mahallamizda istiqomat qilayotgan o'spirinlar ham bor. Ularga ziyon zahmat yetmasin deb militsiyaga arz qilsak, inobatga olmayapti, deydi suhbatdosh. Huquq tartibot organlari vakillari ushbu janjaldan xabardorligi va vaziyatni nazorat ostida ushlab turganligini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan gidrometallurgiya zavodi muhandisining iddaosiga ko'ra, bu guruhlarga mahalliy rasmiylar, militsiya va prokuratura rahbarlari homiylik qilmoqda. Mahalliy aholi borlari o'z jonlarini o'ylamasdan oltin deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha bordi va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari ham tosh ostida qolib ketdi. Buning ustiga to'dalar o'rtasida janjal va mushtlashuvlarda ham odamlar o'ldi. O'rtada biroz tinchib qoluvdi. Hozir yana noqonuniy tarzda oltin izlovchilar orasida mojarolar boshlanib, tuman noqtinch bo'lib turibdi, deydi suhbatdosh. Xatirchilik Salohiddin Ahmedov iddaosicha, mahalla aholisi oltin vasvasasi bo'yicha janjal qilayotgan to'dalar ustidan portalga shikoyat yozgan bo'lsa ham, Xatirchi tuman ichki ishlar boshqarmasi va prokuratura xodimlari voqealarni bosti-bosti qilish uchun tirishmoqda. Militsiyaga ariza bersak, ular voqeani yopishga harakat qilyapti. Shu bois portalga yozdik, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, davlat mulozimlari akaxonlik qilayotgan ikkita guruhga oid yollanmachilar bemalol kon hududiga kirib oltin qazimoqda. Buni birovga tayanmasdan amalga oshirish qiyin. Agar kimdir qo'lga olingan bo'lsa, demak buni raqobatchi guruhning akaxona amalga oshirgan, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Navoiy viloyat prokuraturasi tergovchisi Oltinsoy mavzeyida noqonuniy oltin qazish ishlariga qarshi tizimli choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Ilgari bu hudud rejimning zona hisoblanar edi. Hozir bu maqom yo'q. Lekin bu degani mahalliy va yollanmachilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi degani emas. Bundan 1.5 yil oldin Oltinsoyda noqonuniy oltin qazib olish bilan shug'ullangan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortganmiz. Hozir ham shu yo'nalishda ishlar tizimli tarzda davom etmoqda, deydi prokuratura xodimi. Suhbatdosh Navoiy viloyatining Qoraqo'ton va Oltinsoy hududlarida mahalliy aholi va respublikaning turli hududlarida olib kelingan yuzlab odam g'ayriqonuniy oltin qazish bilan bandligini inkor etmagan holda bu holatga qarshi kurash mavjudligini pisanda qildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Suriyada o'z safdosh tomonidan o'ldirilgan Imom Buxoriy katibasining yetakchisi Shayx Salohiddin o'rnini tojikistonlik Abu Yusuf egalladi. Bu haqda Ozodlikka Suriyadagi jangari guruhlarning bir-biridan mustaqil bir nechta vakili ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Suriyadagi jangari guruhlar vakillariga ko'ra, 43 yashar Shayx Salohiddin o'tgan payshanba, 27 aprel kuni Suriyaning shimol-g'arbidagi Idlib shahridagi masjidda 6 quroldosh sherigi bilan shom namozini ado etayotgan paytda o'zi boshchilik qilgan katiba a'zosi tomonidan otib tashlangan. Hodisada Shayx Salohiddindan tashqari yana 3 jangari halok bo'lgan, 2 nafari yaralangan. Hujumchi hodisa joyidan qochishga muvaffaq bo'lgan. Ayni kunning o'zida Imom Buxoriy katibasi Shayx Salohiddin joniga qasd qilgan shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qildi va u haqda ma'lumot berganlarga 1 million Suriya funti, ya'ni taxminan 4700 AQSh dollari miqdorida pul mukofoti va'da qildi. Islom davlati ekstremist guruhi hujum uning asosan Markaziy Osiyolik jangarlardan tashkil topgan Xuroson qanot tomonidan rejalashtirilgani va amalga oshirilgani haqida bayonot tarqatdi. 28 aprel kuni tushlikdan so'ng Imom Buxoriy katibasi jangarlardan biri ozodlikka qotilning qo'lga tushilganini ma'lum qildi. Shayx Salohiddin aslida O'zbekistonning Namangan shahrida ulg'aygan Akmal Jo'raboyevdir. Shayx Salohiddin Suriyada 2011-yilda fuqarolar urushi boshlanishidan ko'p o'tmay asos solingan Imom Buxoriy guruhiga ilk kundan boshlab to o'ldirilguniga qadar boshchilik qildi. Imom Buxoriy guruhiga Tolibon rahbariyatining ruxsati bilan asos solingan. Imom Buxoriy katibasi o'z veb-saytida 2016-yil 19-iyul kuni Toliblar harakatining yangi rahbari Mavlayi Mulla Hayvatulloh Oxunzodaga bayat berganini e'lon qilgandi. So'nggi yillarda katiba rahbari o'zining diniy, siyosiy ma'ruzalar bilan internet foydalanuvchilari orasida tanilgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, uning o'rniga tojikistonlik Abu Yusuf taxallusi bilan tanilgan jangari Imom Buxoriy katibasiga rahbar etib tayinlangan. Abu Yusuf haqida ozodlik ixtiyorida ma'lumot deyarli yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yiliga 7 milliondan ziyod shifr ishlab chiqarib kelgan Quvasoy shifr mahalla tadbirkor qo'liga o'tgandan keyin ishlar to'xtagan va korxonaning 800 ishchisi ishsiz qolgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Quvasoy shifrdagi manbaning aytishicha, o'tgan oy Quvasoy shahar Mustaqillik ko'chasi 138-chi uyda bo'lib o'tgan aksionerlar yig'ilishida Pokiston Islom Respublikasi vatandoshi sarmoyador Tahvir Oftobga tegishli bo'lgan Quvasoy shifrning 97% aksiyasi andijonlik tadbirkor Olim Nabiqulov tasarrufiga o'tgan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Quvasoy shifr ishlamayapti. Quvasoy shifr vakilining aytishicha, zavod modernizatsiya qilinayotgani uchun to'xtagan. Shifr biznes sohasida ishlaydigan tadbirkorning aytishicha, rentabilda ishlab kelgan Quvasoy shifr joriy yil boshidan ataylab mushkul ahvolga solib qo'yilgan. Xorijiy investor Tahvir Oftob zavod aksiyalarini sotishga majbur bo'lgan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda 2013-yilning dastlabki 4 oy mobaynida O'zbekiston tovar xomashyo birjasidagi birja savdolari orqali sotilgan 3 millionga yaqin shifrning aksariyati Quvasoy shifrda ishlab chiqarilgan. Zavod ishchilarining o'rtacha oyligi 800 ming so'm tashkil qilgan. Ular sanatoriya va kurortlarga bepul jo'natilgan. Ishchilarga 40 tonnadan ziyod kartoshka, piyoz tekin tarqatilgan. Umuman zavod ishchilari ovqati uchun 32 million 400 ming so'm sarflangan. Zavod o'z foydasi hisobidan shahar madaniyati va istirohat bog'ini qayta qurish ishlariga har yili kamida 270 million so'm sarflab kelgan. Ayni zavodda ishlagan muhandisga ko'ra, ular ishlab chiqargan mahsulot xaridorgir bo'lgani bois, Quvasoy shifr doimo foyda bilan chorakni yakunlab kelgan. Xo'sh, nega shunday olam guliston zavod to'xtab qoldi va qo'ldan qo'lga o'tdi? Nega xorijiy investor zavodni sotib, mamlakatni tarik qildi? Bu savolga javob bergan shifr biznes sohasida ishlagan tadbirkorning ozodlikka aytishicha, muvaffaqiyatli zavodni qo'lga kiritish maqsadida Andijon Azbest zavodi xom ashyo bermay qo'ygan. Oqibatda zavod to'xtagan va zavodga oid 97% aksiya egasi bo'lgan investor zavodni sotishga qaror qilgan. Shifr nima o'zi deb savol beraylik o'zimizga. Shifr bu azbest va sementdan iborat mahsulot. Faqat 2 komponentli mahsulot. Shu komponentdan biri bo'lmasa, mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Andijon Azbest va unga Qozog'istondan azbest yetkazib beradigan shirkat bilan til biriktirib, Quvasoy shifrga azbest berishmadi. Oqibatda Kubasoy shifr sindi deya iddao qildi suhbatdosh. Unga ko'ra, O'zbekistonda azbest yetkazib berish tor guruh monopoliya qilgan sohaga aylangan. Ozodlik o'z surishtiruv davomida Kubasoy shifr zavodini sotib olgan tadbirkorning Andijon azbest zavodiga aloqasi borligini tasdiqladi. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha, azbest yetkazib berishni o'z nazoratiga olgan tor guruh O'zbekistonda shifr ishlab chiqaruvchi korxonalarni birma-bir o'z qo'liga o'tkazmoqda. Ozodlik kamida 2 bankrotlikka uchragan shifr ishlab chiqaruvchi sex egalari bilan gaplashdi. Ularning har ikkalasi ham azbest bo'lmagani uchun singanidan shikoyat qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rossiyadagi pashchivinlik sanoatidagi eng yirik korxona Vologda pashchivinlik zavodi O'zbekistondan 2000 yaqin ishchi va mutaxassislarni yollashga qaror qilgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ma'lum qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bugungi kunga kelib mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar. Xuddi shu bugun ertalabdan boshlab Rossiyadagi Vologdani Patshibnik zavodi direktor o'rinbosari shu yerda. Biz avvalroq e'lon bergan edik, shu zavod O'zbekistonda ishchilar olish haqida va bugun ular qariyb 200 nafar fuqaro bilan bitta suhbat o'tkazdilar. Ushbu zavod taxminan 3,5 ming kishi ishlaydi. Yanada kengaymoqchi. Ma'lumki, bu zavod butun dunyo bo'yicha pachchini ishlab chiqaradi. U harbiy sanoat uchun ham, harbiy kemalar uchun ham, neft gaz sohasida ham, mashina qurilish sohasida ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqchi o'zbekistonlik ishchilar hisobidan.
Qancha odam bo'lyapti endi?
Umuman olganda bular 2000 ga yaqin odam bo'lmoqchi O'zbekistondan. Bundan tashqari mana Rossiyadan Renaissance nomli qurilish tashkiloti taxminan 12 minggacha odamni olish ixtiyori bor. Bunaqa korxonalar ko'p. Ya'ni ma'lumingizki, 6 aprel kunlari O'zbekiston prezidentini Rossiyaga rasmiy tashrifi paytida Rossiya bilan mehnat migratsiyasi sohasida 2 bitim imzolangan. Shu bitimlarni imzolashi niyat hisoblanadi, uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun biz bevosita ish beruvchilar bilan ish boshladik.
Endi qancha umumiyatda qancha odamni yuborish rejalashtirilyapti Rossiyaning o'ziga?
Endi boshlangan ish, lekin yana bir narsani hammamizga ma'lumki, buni yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1,5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1,5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Yaxshi.
Ishni hajmi, ko'lami shundan ko'rinadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini mana o'zi aytyapsiz 1,5 millioni Rossiyada ekani ma'lum. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyada o'z vakolatxonasini ochadi degan xabarlarga izoh bersangiz.
Bu xabarlar to'g'ri xabarlar, chunki Rossiyani yana o'zi umuman olganda Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikda vakolatxonalar bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Lekin bosh tarafdan Karim aka, shu bizga ko'plab Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari murojaat qilishadi va huquqiy jihatdan himoyasiz ekanligidan shikoyat qilishadi. Siz shunday muammoni borligini e'tirof etasizmi?
Albatta, bu juda katta muammo. Muammo shundaki, o'sha aynan odamlar rasmiylashtirmasdan chiqib ketgan, keyin ishni qarindoshlari, do'stlari tomonidan topgan, hamisha ham shartnoma tuzilmagan. Masalan, biror palon joyda qurilish bor, 2 qavatli imorat, shuni olsanglar 20 ta bo'lib qurib berasizlar degan, hech kim hech kim bilan shartnoma tuzilmagan. Shunaqa paytda ular maoshini ololmasligi mumkin, keragidan ortiq masalan ishlatilishi mumkin, majburiy mehnatga duchor bo'lishi mumkin, odam savdosiga duchor bo'lishi mumkin. Odatda ular bu yerdan rasmiylashtirib chiqmagan bo'lsalar ham, xuddi shunaqa og'ir ahvolga tushganda murojaat qilsalar, agentlik, tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, himoya qiladigan advokatlik tashkilotlari va birovlar orqali bunday fuqarolarga yordam berar edik, albatta O'zbekiston fuqarosi.
Lekin 1.5 million mehnat muhojiriga agentlikda o'zi huquqiy yordam berishga qudrati, kuchi yetadi deb o'ylaysizmi?
Endi biz shunday tasavvur qilamizki, 1.5 million odam u yerda 1.5 million qiyinchilikka duch kelib turgani yo'q va shunaqa bo'lmasligidan umidvormiz. Shu 1.5 million odamdan albatta muayyan muammolar chiqadi. Lekin buning uchun mana hozir Rossiya bilan Rossiya mehnat vazirligi va O'zbekiston mehnat vazirligi o'rtasida shartnoma tuzildi, deylik nogiron bo'lib qolsa yordam berish to'g'risida. Xudo ko'rsatmasin vafot etsa ularni mayitlari qanaqa qilib qaysi hisobdan olib kelishlari to'g'risida shartnomalarda shular ko'zga tutiladi. Nima uchun biz shartnomaga urg'u beramiz? Chunki huquqiy davlat deymiz, hamma joyda huquqiy vositalar deymiz, shu paytgacha shartnomalar bo'lmaganligi, bu ishlar ko'zda tutilmaganligi tufayli bo'lgan. Endi umuman fuqarolarimizni huquqiy madaniyatini ham aytish kerak. Shartnoma shartmi, paloncha aytdi, ishlayman deb ishlab ketaversa bo'lmaydi. Har bir mehnat qiladigan odam shartnoma tuzishi kerak. Bu jihatdan mana masalan Koreya davlati biror bir ish beruvchisi chet eldan odam ololmaydi, Koreya bandlik vazirligini chetlab o'tib o'zi istaganida ham hattoki. Lekin Rossiyada ularni masalan noqonuniy ishlayotgan shunaqa odamlarga yo'l qo'yib kelingan. Endi mabodoki O'zbekiston bilan shartnoma bor ekan, endi Rossiyani o'zi ham o'sha yerda ishlayotgan fuqarolardan qonuniy ishlashlarini talab qiladi. Umid qilamizki, Rossiyani ish beruvchilari ham ishchilarni qonuniy asosda shartnoma asosida oladilar.
Mana sizni gapingizni eshitib turib, bir necha yil muqaddam O'zbekiston sobiq prezidentining gapi esimga tushyaptida, sobiq prezident Islom Karimov o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'sha dangasalarga tenglashtirgan edi. Hozirgi kunda mehnat muhojirlariga nisbatan O'zbekiston hukumatini munosabati o'zgaryapti deb ayta olasizmi?
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida 2 ta shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra, migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlarning iqtisodiga hissa qo'shadilar. Mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda, birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarishga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
Har yili Mehnat vazirligi 1 millionga yaqin o'rin, mehnat ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobot beradi. O'sha hisobot qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri?
Chetga borib ishlashni istovchilari ko'pligi, ish joyi yo'qligidan emas, albatta ish joylari bor va yana yaratilyapti. Endi boshqa bir umidda aytishimiz kerak. Hammamiz ham umidvormiz. Mamlakatimizda mana hozir astoydil iqtisodiy islohotlar o'tkazilish e'lon qilinmayapti. Agar iqtisodiy islohotlar o'tkazilsa, tadbirkorlar erkin faoliyat yuritishiga qo'yilayotgan to'siqlar mana butkul olib tashlanmoqda. Agar mamlakatda iqtisod rivojlansa, xorijlik istovchilarning kam deganda 50% albatta shu yerda hayot darajasi ko'tarilganda shu mamlakatimizni o'zida ishlab qoladilar.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi axborot xizmati rahbari Karim aka Bahriyev bilan suhbat edi. Katta rahmat, Karim aka.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.